from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo isniina bisha mayna waa 13 sanadkura waa 2019, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena VOA somali.com. saacaddana waxaa wadiriidku u soo jeedinaya axmed cali sheekh iyo anigu waa ibraahim xasan daanduri.
bada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah dawladda Kenya oo sheegtay in aysan kordhin doonin xilliga loo qabtay diiwaangelinta muwaadiniinta dalkaasi.
Sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan olole afrin ah oo loo sameynayo dadka danyarta ee baahan magaalada Beledweyne.
Ujeedka loo furay barnaamijkan waxaa waaye in la afuriyo dadka walaalaheen ee Sooman ee Beledweyne la joogo ayna awoodin afur, waayo waxaa ogna magaalada Beledweyne inuu hadda shii Soomaali iska shaqeynayo lacag EVC iyo mobile inuu qabtay, marka dad badan ma awoodaan wixii. Saa daraaddeed waxaan u furnay barnaamij dadka sina caawino.
Habeentii dooda gaaban iyo warar kale ayaynu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Shiinaha ayaa maanta sheegay inay canshuur ku soo rogi doonaan badeecadaha dalkaasi looga soo dhoofiyo Mareykanka oo qiimahoodu dhan yahay $60 bilyan laga bilaabo 1 bisha Juun. Talabada Shiinaha ayaa u muuqata aargudasho kadib markii Washington ay ku dhawaaqday canshuur ka dhan ah ku dhawaad dhammaan badeecadaha laga keeno dalka Shiinaha. Beijing ayaa canshuurta saari doonta badeecada Mareykan oo dhowr ah, waxayna u dhexeysaa 5-25% sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay guddiga siyaasadda canshuuraha ee golaha qaranka Shiinaha. Hadalka ka soo baxay Shiinaha ayaa yimid kadib markii wareegii ugu dambeeyay ee wadaxaajoodyada ganacsi ee labada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ay dhammaadeen Jimcihii iyadoo aan heshiis la gaarin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Jimcihii kordhiyay canshuurta la saaro badeecadaha laga soo dhoofiyo dalka Shiinaha oo qiimahoodu yahay $200 bilyan. canshuurta oo ahayd 1,000,000,000 ayaa hadda la gaarsiiyay 25,000,000. jawaabta Shiinaha ee maanta ayaa timid kadib markii madaxweyne Trump uu maanta Shiinaha uga digay inaysan aargudan.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in hanaanka dib ugu wareejinta xoogga xoojinta dekedaha muhiimka ee Yemen uu u socdo sidii loo qorsheeyey. Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay in maalmaha soo socda la filayo in xoogga la saaro, islamarkaasna aada looga shaqeeyo in goobahaas laga nadiifiyo raadadka military iyo in lagu sameeyo miina baaraysa. Dekedda Xudeyda ayaa ah meesha uu 70% ka soo dego gargaarka bini aadminimo ayna ka soo degaan waxyaabaha soo gala dalkaasi Yemen, halkaas oo dagaalka sokeeya 4 sano ka socday uu abuuray xaalad bini aadminimo tii ugu xumeed ee caalamka. 2,000 oo qof ayaa waxaa lagu dilay dagaalka dalkaasi Yemen, kaas oo qasbay dad badan inay macluulaan. Ilaa 3 milyan oo qof ayaa waxa ay ku barakaceen dagaalka Yemen oo ku dhawaad 3 meelood 2 meel ay u baahan yihiin gargaar.
Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in 2 ka mid ah maraakiibteeda saliidda qaada ay waxyeelo xoogin ka soo gaartay weerar arabushaad ah oo axadii loogu geystay xeebta dalka Imaaraadka Carabta. Ilaa hadda wax faahfaahina lagama bixin waxyeelada la sheegay in maraakiibtan la gaarsiiyey. Wasiirka tamarta Sacuudiga ayaa sheegay in mid ka mid ah maraakiibta la weeraray uu ku socday dekedda Ras Tanura si uu uga soo qaado saliid la geyn lahaa dalkan Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa maanta soo saartay digniin ku aadan ficillo lagu arbushayo maraakiibta ku safra xeebaha Imaaraadka Carabta. Digniintan ayaa timid xilli ay sare u sii kacayso xiisad ka dhex oogan dalalka Mareykanka iyo Iiraan. Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale shalay sheegay in 4 markab oo ganacsi weerar loogu geystay meel ku dhow biyaha gacanka Cumaan hase yeeshee ma bixin faahfaahina intaasi dhaafsiisan. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Cabbaas Moosaafi ayaa sheegay in weerarada lagu qaaday maraakiibta ay yihiin kuwa lagu baraarugo oo laga qoomameeyo wuxuuna ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo.
Waxaan u naxsanay aan dhigistaal markaa idilanaay halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Mudubira kadib Kenya waxaa la soo afmeeriyay isdiiwaan gelin casri ah oo dadka dalkaas ku nool ay dawladdu ku soo rogtay. Isdiiwaan gelintaas ayaa dawladdu ay shaqtay inay ku xirnaan doonaan bixinta qaar badan oo ka mid ah adeegyada dawladda. Mariin Maxmuud Barre ayaa warbixinta noogu soo dirtay Nairobi.
Adeega isdiiwaangelinta casriga ah ee dawladda Kenya ay bilowday bil ka hor ayaa gabagabo ku dhow in ka badan 100 milyan oo qof ayaa isku diiwaangeliyay adeegan cusub sida wasiirka amaanka Fred Matiang'i uu sheegay saxaafadda maanta. Wasiirka ayaa meesha ka saaray in waqtiga aan lagu dareen xilliga dawladdu ay horey ugu qoondeysay in hawshan lagu soo afmeero oo ahayd maalinta Sabtida.
This exercise, as you know, has been going on for 5 weeks, during which time we have registered 31 million Kenyans. It represents about 65% of our projected population in the country.
Sidaad ogtihiin, diiwaangelintu waxay socotay 5 toddobaad, waxaana diiwaangeliyay 1.3 milyan oo qof oo u dhiganta 5.6% tirada guud ee shacabka dalka ku nool. Haddii aan sii diiwaangelino isku celcelis ahaan tirada maalin kasta loo suurto gasho, waxaa dhammaadka asbuucan gaarsiinaynaa diiwaangelinta 4 milyan. Sidaan horey u sheegnay, diiwaangelinta waxaa la soo xirayaa maalinka Sabtida 18-ka bisha 5-aad. Wasiirka waxaa kale oo winta ku daray in toddobaadkan sidoo kale ay dadka Kenyaanka ee dibadda ku maqani ay isdiiwaangelinayeen ilaa iyo 20-ka bisha 6-aad ee sanadkan ay isdiiwaangelintoodu socon doonto.
This week we began another phase of registration that addresses Kenyans in the diaspora. We have distributed a total of...
Toddobaadkan waxaan bilownay wejiga 2aad ee isdiiwaangelinta oo aan ugu talagalnay qurbi joogta Kenyaanka ah. Waxaana 154 qalabka diiwaangelinta aanu geenay 54 safaaradood ee wadamada kale. Waxaanan helaynaa warbixinno ah in hawshu ay si wanaagsan u socoto. Waxay tani fududeynaysaa bixinta adeegyada dawladda. Adeegan casriga ee dadka Kenyaanku ay isku diiwaangelinayaan mar kale ee markaasi ay dawladdu sheegtay in ay u fududeyn doonto howlaha ay xafiisyada dawladda uga baahan doonaan mustaqbalka fog iyo kan dhowba ayaa iminka wixii ka dambeeya. Waxa uu wasiirku sheegay in dadweynaha adeegan markaasi ay heli karaan laga bilaabo 6 aroornimo ilaa 6 galabnimo iyadoo uu xoogaa la isku durjiyay waqtiga maadaama oo xilligii loogu talagalay uu gebagaba yahay oo 5 maalin oo qura ay ka harsan tahay. Meelaha qaar si gaar ah gobolka Waqooyi Bari ayaa waxa ka imanaya cabashooyin la xiriira mas-uuliyiintooda oo dalab u diraya dawladda dhexe iyaga oo ka codsanaya in waqtiga loo kordhiyo maadaama uu deegaanadooda oo dadkoodu ay xoolo dhaqato u badan yihiin ayna markaasi ka jireen abaaro iyo roob la'aani ay ka dib dhaceen marka loo eego wadanka intiisa kale isdiiwaangelintan casriga ah. Lama oga waxa dawladdu ay ka yeeli doonto dalabyada noocaas ah ee ka imanaya meelaha qaar ee dadka xoolo dhaqatadu ay ku badan yihiin ee diiwaangelintu aanay sidii loogu talagalay uga bilaaban ee dadka mas-uuliyiintooda ahi ay u dirsanayaan codsiga dawladda ee ku aadan in waqtiga loo kordhiyo. Mariyan Maxmuud Barre, VOA, Nairobi.
Dhinaca kale, ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay inta u dhexeysa Gaarisa iyo Bangaal oo ka tirsan Waqooyi Bari Kenya. Tiro kale oo dad ah ayaa ku dhaawacmay shilkaasi. Baabuur bas ah ayaa la sheegay in uu ku dhacay baabuur kale oo kuwa xamuulka ah. Warbixintan waxaa magaalada Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
Inta la ogyahay 13 qof ayaa ku dhimatay, tiro kaloo la cayiminna way ku dhaawacantay shilkan gaari oo ka dhacay inta u dhexeysa deegaanka Gaarisa iyo Bangal. Dhakhaatiirta ayaa ku howlan laaya haatan kala duwidda dhaawaca iyo dabiibka dhaawaca. Isbitaalka guud ee degmada Gaarisa sidoo kalena waxaa jirta in dhaawacyo kala duwan la kala geeyay isbitaalada sida gaarka loo leeyahay. Welina gunaanadkii lama soo gunaanadin tirada guud ee dhaawacyada soo gaaray dadka shilkaasi gaari ee inta u dhexeysa deegaanka Bangal iyo Gaarisa ku dhaawacmeen. Francis Kayeli waxa uu ka mid yahay dadkii ku dhaawacmay oo kula kulmay isbitaalka guud ee degmada Gaarisa. VOA ayaa wuxuu uga waramayaa aragtidiisa iyo weliba qaabkay wax u dhaceen.
I'm Francis Kayeli. We just left Chibanga.
And waxaan ahay Francis Kiali, waxaan ka soo baxnay checkpointiga booliska Bangal ilaa 30 daqiiqo markay nu soo dhaafnay deegaanka Bangal ayay qisadeen qabsatay amaan waxay admit aan arkay qaabkay u dhacaysay baskii aan ku safreenay ayaa ku dhuftay oo ku dhacay tareenna halkaasii yaalay kadibna gacanta midigta ayuu u dhacay baskiina waa uu kala go'ay darawalku waa isku dayay in uu baska xukumo balse waa uu xukum waayay kadibna god ayuu ku dhacay jidka qarkiisa sidaasoo wax u dhacay aniguna waan ka badbaaday
I saw the thing happen
Francis iyo kuwa kale halkaasi dhaawacay dhammaantood waxay sheegeen in gaariga kontroolka uu waayay sidoo kalena waxay sheegeen in gaarigaasi uu ahaa mid ku dhacay gaari kale kadibna gaariga uu kala go'ay taasoo keentay dhimashada iyo dhaawaca tiradaasi le'eg shirkadda basaska Nasiif oo sidoo kale xafiiskooda aan booqday ayaa waxay sheegeen inay ka xun yihiin dhacdadaasi waxayna sidoo kale ka gaabsadeen inay la hadlaan VOA-da balse waxay sheegeen dhacdadaasi ay dhacday tirada guud ee dhimashaduna ay tahay 13 qof ilaa iyo haatanna aan la cayibin tirada guud ee ku dhaawacantay baskan ayaa waxa uu ka yimid magaalada Nairobi wuxuuna u sii socday magaalada Wajeer dhacdadani ku dhacdayna waxay noqotay mid dad fara badan ilaa iyo haatan cabsi fara badan gelisay iyadoo guud ahaan dalkani Kenya shilalka noocan ee dhimashada noocan oo kalena ay tahay mid ku soo badanayso sanadkani horaantiisa ayaa sidoo kale 13 qof dad kor u dhaafay ay deegaanka Batu shil gaari noocan oo kale ay kula galeen halkaasoo intooda badan dadkii baskaasi saarnay ahaayeen kuwa dhaawacyo kala duwan soo gaaray tiro 13 qof sidoo kale kor u dhaafaysana ay ku dhinteen محمد فارح شري في او اي قهرسا
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhageysan kartid oo jidaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirban xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xula ka dhageyso VOA maalin walba 4 galabnimo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxaa soo diyaariyay suuna jeedniga maxamed Cali Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii ilayska VOA barnaamij kaleeska VOA oo ah barnaamij aad bishiiba laba jeer maalinta Isniinta ka dhageysataan idaacadda VOA ee laanta afka Soomaaliga ayaa maanta waxaan ku eegaynaa culaysyada iyo caqabadaha ay la kulmaan imaamiyada masaajidda dalalka Reergalbeedka wuxuuna barnaamijka si gaar ah u hadlay qaar ka mid ah imaamiyada masaajidda Soomaalida ee Mareykanka inaad imaam ka noqoto dalalka reer galbeedka gaar ahaan xilligan oo uu soo batay islaam nacaybku ma aha wax fudud waxaa la socda caqabado isugu jira mid shaqsiyan ay imaamiyadu ula kulmaan iyo kuwa ay kala kulmaan adeega ay u hayaan bulshada muslimiinta ah sheekh abdirahmaan shariif waa imaamka masjidka al-hijra ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota oo soomaalida ugu badan mareykanka ay ku nool yihiin waxaan weydiiyay caqabadaha uu la kulmo imaamku
aniga saan islaahay mid waxa weeye sida waqtigaaga isugu dheelitiri lahayd oo aad shaqadii community-ga iyo dacwada iyana aad u sameyn lahayd shaqadaadii iyo biilkaagii noloshaadii aad u soo saari lahayd caruurtaadii aad u ilaalin lahayd saddexdaas waxyaabood waa mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee ka hor iman kara caqabad labaad waxaan islaahay waxa weeye markaad tahay imaamkii masaajidka dadku waxay ku weydiinayaan ama serviceka ama khadamaadka la rabo in loo qabto waxa weeye wax walba oo xataa ay dawladdu qaban jirtay waxaa laga yaabaa in loo baahdo furitaan waxaa loo imanayaa sheekhi waxaa laga yaabaa in loo baahdo guur waxaa loo imanayaa sheekhi waxaa laga yaabaa in loo baahdo laba qof oo isxaysata waxaa loo imanayaa sheekhi caqabada saddexaad ee ka hor imanaysa waxa weeye sidee baad wabcigan adag ee lagu nool yahay aad dadkii risaaladoodii iyo islaamkoodii diintoodii aad u tusisaa inay tahay diin la saanqaadi karta wabciga iyo waaqica oo waxay u baahan yihiin da-da yaru inaad u hesho wacdi iyo hadal iyo khitaab ka duwan ka dadka waaweyn
إمام الشيخ عبد الرحمن الشريف أيام مدة 14 سنة كبداً إمام كأها مساجد كه الهجرة أو أهكي جهر يي أي سومالي ذو قصة ميسوتا مجال ذا مينيابوليس قبل كمينيسوتا شيخه عقبضها وكه اللي وحاولير هنجباب الجوكتا أو مساجد كه كسوغارة داد كه مسلم نعيبكو وكبوحو أي مرايكن كه
طرف ربضاً ما وحا لغي أبا إنه هنهلو كسالة دي فريمة تحديدة ونا لحدد يو مساجد كه لغي أبا تلابكس إلا صوعو أو لحنددو gaar ahaan oo kisana ugu dambeeyay islaamka islaam naciibka iyo islaamofobiya aad u soo xog badanayay inaan helo yaani handada farabadan oo nooga imaneysa dadka islaamka naciib oo masaajid fariintiisa lagu duubo oo adigii sheekha ahaa aan noqoto bartilmaameed oo ama muxuu telefoonkaaga hadii la helo lagu duubo khatarta iyaduna aad bay u muuqataa yaani oo waxan aan la inkiri karin qof haduu wax sameeyo muslimihi waxa weeye anagii oo dhan islaamkii iyo muslimiinta dhan baad dirtamo dambiilayaana بينما أدبت هاي هذو قف كلا الدين كلا وحسمايو دين تيسي يكني تدي زمن الله مرة عنا يعني هذا حلص عتاه ويكهر تقريبا نبى سنة جاج أي كلها هايان قلنا يهود أو كاليفورنيا حبض ولا تجي نكاسو حكتر سين هاي كني تدي جروب وكتر سين هاي كني تدي لما دنا عينين كريستيان تيجي لما دنا عينين إياه مدنا لكن أنا جمرت وقف مسلم وحسمايو وهو إسلام كي يا مسلمين تي إذا اللفت هذا مرة بقينا ندفع عنه أنصاب بحنا ونحن ما يأرنت على سوا خلط وهي أرنت على سحمة وتحدي كلامنا هيسوي يعني
هنجب هذا حجودها أو كل يومها كإيمانية ضد كمسلم كنعب إمام يدا مسلمين تا دلت الرجال بيت كوحة مركة قاركود أي لكل من هند هذا وغي ماذا كوحة من تدين تا أو كأذية إن يهين علماء من سن إن إسلام كو كبلا لكرا dulka ragal beedka waxa kale oo hanjabaaduhu ay salka ku hayn karaan arrinka dhacda wadamadooda oo imaamiyadu ay kaga hadlaan muhaadarooyinkooda masaajida waa ka sheekh abdirahmaan oo markala ka hadlaya
barka runta sheego yaani waxa aniga astaasan ku yeelayna oo aniga personal ii mid majiro oo ka yimid galbeedka yaani waxa ii mid laakiin tahdiidad kale oo farabadan oo muslimiin kale iga timid yaani oo aan mid iyo labi iyo saddex iyo afar toon ahayn ayaa ii timid yaani oo ah qofka ku xiga waa adiga tusaale ahaan وحن دفاعي أن أذ أن أنقضي دلك لوجس الشعب الدولي على علم يرى قال كعيل قرحي مركز سبحان الله إلي أسبوع عاس وحكل له تقريبا هذين بقول جارين أو تهديدات أو personally فيسبوك جي الله يسوع دقي الله لي قفك كل حاجة وأديك أديك أنك جلينا قفك ميسة صنو سارة وأديك ويسوع قاعد يعني لكن قلبك قف جوري ويرى أديك أن تسلم في علينا مجرو وأنا أركدت ويرى نوقتك ودنك ودن جودن كيمي ما وان أركي لكن قف ويرى هذا وان كدلينا ما أنا أرجع يعني
دكتور الشيخ أحمد نور معلن عبد القادر وإمامك مسجد أبو بكر إسلاميك سنتر أوف واشنطن مجال هذا سيارل قبل كواشنطن وحنستوي دي عقبضها أي ماميضو لكولمان
بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه اجمعين ولال محمد واق سلامي ادقي دمان اذا حد في ولا شقاره دو دو عيد السلام يا امه الصوماليه دو دن ميل اجوكتان دو عيد السلام يا مالبي او هري اما 10 كي او هري بشهر رمضان بان كجرنا رمضان كريم كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومن صالح الاعمال انت هدان وجود بو عقبلها امامك كنول ودمدان هر قلبك هيستا وي تره بدن يهين runtii aad iyo aad bay u tira badan yihiin waxana kamid ah in uu qofku noloshiisa gaarka ah ay isagu hayo oo reerkiisa iyo caruurtiisa iyo maarta haya hadana wasaaradii arrimaha diinta waxay qaban jirtay oo dhanbu imaamka wadamada ku noolayo haya oo iyo walba oo xanuunsanaysa oo qalbiga ka guban oo ilmaheedi ka halaabay aday ku soo wacaysa habeen iyo maalin telefoonka waa inuu furaado isku dayo inaad problemka iyo mushaakilka aad xalliso waxaa ku weeliya adigoo qof caadi ah imaam markaad noqoto wadamadan safarkoodu dhib ku noqonaya mar waxay soo martay saddex maalmood airport aan joogo inta aan sugaayo in diyaaradda isaaro oo baaritaan iyo umuro ay ku soconayaan qofka waxa weeye taas waxay noqonaysaa inuu dhanka dadkii kale oo qaraabadaada ah naftoodu iyo umadii ku yaqiinay markay maqlaan ruux imaamku noqday waxay u arkaan qof dhibaato isu biibay isagu maxaa hawsha ku geliyay ma shaqaysatid maraykana joogtaa noloshaada ma qabsatid anaga waxaan aaminsanahay shaqadii ugu fiicnayd baa ummadda u haynaa communityga soomaaliyeed iyo muslimiintana haddaan la waayi lahaa a'imo iyo culimo wadankan u joogto oo soo raacda waxaan aaminsanahay inay ummadani ummad badan ay maaragtay halaabi lahayd oo diinteedii bay ummadda u reebreebayaan marka caqabaduhu waxay isugu jiraan maxamed kuwa qofka shaqsi ahaan iyo noloshiisii iyo mashquul uu galaayo intaa waxaa ka sii daran soomaalidu waxay u arkaanba inay imaamiyadu iyagii naftoodii dad shaqaysanayo oo noloshoodii ma aaminsana inay yihiin dad waxbartay, dad aqoon leh, dad shaqooyinka ugu wanaagsan ee professionalka wadanka qabsan kara inay yihiin. Marka dad baa u arka naftooda inaad ka shaqaysanayso, taasina runtii waa wax ayaabaha culimadu ay ugu sabrayaan wey.
Marka dalalka reer galbeedku ay weeraro argagixiso ka dhacaan, waxa ugu horeeya ee la tuhmayo waa in qofka weerarka geystay uu muslim yahay. Waxa markaa kadib, hadiiba ay dhacdo in qofkaasi uu muslimka u nasab sheegto, diiradu fuusha oo hay'adaha ammaanka iyo kuwa baarista ay raadiyaan hadii uu jiro masjid uu ku xiraa qofka weerarka geystay. Sharaxda Nuur ayaa ka sheekeynaya wadna kurkurka ay arrintaasi imaamiyadu ku hayso.
Maxamedow, waxyaabaha noogu dhibaato badan waxa weeye marka anagu joogna halkan aan maqalo qof baa wax ama qarxiyey ama dadkii waxa ku sameeyey isla marka adiga ayaa wadnuhu ku go'aya. Waxaan la aaminaysaa in loo tiirin doono masaajidda, in loo tiirin doono muslimiinta, in communitygaaga lagu soo celin doono mas-uuliyadda inaad qaado oo isla markaa saad u jawaabi lahayd iyo ummaddaadii loo safkareyn lahaabaa kugu soo degdegaysa. Adiga naftaadii shaqsiyan qofkii waxaa kusoo maray sidaan kuu sheegay dhibaatooyin badan oo ku saabsan ama safaradaadii ama ka imaam ahaan magaca lagu marinayo ayaa kusoo maraysa. Marka waxa kusoo maraya runtii mubaayaqaad tiro badan ama dhibaatooyin badan baad kala kulmaysaa dadka noocaas, laakiin ilaahay xamdigii waxaan ku kalsoonahay shaqadan, shaqadii imaamiyadu aambiyadu ay ahayn jireen inay tahay, shaqadii nabiyadii ilaahay u soo saaray inay tahay, nabi aan la dhibin ma jiro. Marka wadadaasaan insha allahu tacaala ku kalsoonahay ixtisaab iyo shay kastoo na soo gaarayo inaan ajir ka helayna ayaan u aaminsanahay.
Sheekhu wuxuu aaminsan yahay in masaajidooda isha lagu hayo oo ay jiraan xitaa dad la shaqeeya hay-adaha amniga oo jamaacada ka mid a.
Waa u sheegaa marar badan anigoo khudbada aqrinaya ama cashir ku jira idhahda waan hubaa inay fadhiyaan kuwa maaragtay u imaanaya howlaha kale, laakiin waxaan kula talin lahaa in la yidhi faajmilu dalaba, war meeshaad wax ka raadinaysaan meel xalaala ka raadso. Laakiin waxa saxda ay sheegayno cidna ogama baqno. Waxa aan sheegaynana waan ku kalsoonnahay inuu yahay wax diintayadii ka tarjumaya. Sidaas daraaddeed kama cararna diintayada, bal iyada ayaan kusoo cararaynaa insha allahu tacaala.
Sheekh Xuseed Cayne waa imaamka masjidka Abubakar Sidiiq ee galbeedka magaalada Columbus ee gobolka Ohio, oo ah gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan ay ku nooshahay Maraykanka. Sheekh ayaan isna weydiiyey su'aal la mid a middii aan labadii sheekh ee ka horreysay weydiiyey, oo ah caqabadaha ay imaamyadu kala kulmaan hawsha ay hayaan.
Bismi illahi alxamdulilah wasalaam calaa sayidina maxamed bacd. Walaal waad mahadsan tahay bahda v ona mar walba howlaha qayimka imada u hayaan waa nagu ducaynaynaa. Run dadka bulshada dhanka masaajidda iyo muasasaadka islaamiga ah horjoogayaasha uga ah ama u adeegayaasha u ah imaam ama agaasime ama culumooyinka masaajidda uga isku soo duuduub caqabado fara badan oy wajahayaan. Oo waxaa jira runtii dadka hawsha ku jira ee camalka isagaa gacanta ku hayoon ay dareemi karaan, lagana yaabo bulshada inteeda badan inaanay u muuqan. Waxaa jira caqabado fara badan oo runtii hadday noqoto dhanka amniga, hadday noqoto dhanka maaragtay lafalgalka bulshada qeybaheeda kala duwan, hadday noqoto maaragtay howlo badan uu qofku qabsan lahaa runtii ay dareemahayaan weyaan. Waxaa laga yaabaa maaragtay bulshadii in aanay isku si kuubada arki karin, maadaama bulshadeenu weli aanay fahmin doorka masaajidku uu ku dhex leeyahay noloshooda ama bulshadaba u leeyahay, oo laga yaaba inayba aaminsan yihiin meel qof walba uu maamuli karo ama qof walba uu maaragtay dhanku doono u jeedin karo. Waa meelaha runtii ugu adag ee dadka ayba ku adagtahay inay maamulka masaajidda u hogaansamaan. Si guud baan u hadlayaa saa markaan ira. Dhanka amniga waxaa laga yaabaa imaamku ama khatiibku waa qof mar walba saxaafaadka marka la yiraa runtii muuqaalkiisa la arkaya weeye, waa qof masiirkii ummadda inta badan usoo istaagaya weeye isagoo ilaahay u tala saaranaya. Taa marka xitaa waxay keentaa waqtigan hadda aan ku jirnayo waaqican xagga amniga in qofkii airboodada oo kale markuu ka dhoofayo runtii caqabado badan uu kala kulmo, in maaragtay dadka cunsuriyiinta bartilmaameed uu noqdo, in xitaa waddankii marka la tago nimankan maaragtay runtii maanta diintii iyo dacwadii iyo taariikhdii soomaaliyeedba burburinayeen wadanaqaan ee al-shabaab la yidhaahdo, marka khatiibyada iyo khudbadaha lagaga hadlo in iyagii aad taarkid u noqoto. Waanan ognahay dhammaan culimadeenna iyo imaamiyadeenna inta jeer ee runtii fariimahan jabaada ay helaan. Marka duruufahaas aan yaro iftiimiyaa waxay qeyb ka yihiin waxyaabaha imaamiyadeennu iyo culimadeenna iyo dadkan masaajidda ee muasasaadka islaamiga ah ee soomaaliyeed jooga أي لفل قليل بلشنا أنا أنت بدنا أنا كبر عارف سنين.
بشيكو يتبناد سنة كي لبضة كل حي تبنكي أي عبد الرساق علي عرتن وها ويل سومالي ومدي يبابور كوير ري أرضي جامعة قبل كوهاي مقالة كولومبس هل كاس أو كل وعي كو يتبنقف كهور أنت إسنا أي سمبوليس كتوغن هذه أمنية باري ورقة أي لحريرية عرتن مسجدك أو بكر أو إمامك كي هاي شيخ رساد عيني وحوي دي سامين تاير انتا زكوية لتاي مساجدك
إن كل شخصي أحان أنه أغاسي مها مداركة مساجد كان هاي إمامكوبا ولال أن هنتي أرقني أما أن أقول هنتي والله إن ما حقف تضرعش مساجد كتشوغانها إن هنتي ما أنا يدعني إلهي سبحانه وتعالى ما أسقدر المرة إنا إلهي قطبتان وأنا سيدا لا مها أمي أشياء إن هنتي مكا حقا يغلى لسو حريدي إن ويلا هيد هنتي الدروف تيدا إيا حنوك هيدا ويلا هيد وايو إن سحافظها إن إنتو ضبطني وكوي نو يمد ما عرفت مساجد النو يمد مساجد بدهم قالوا تقول لك كنا سخاس يقولي ما دين وان 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 ما عرفت رمتي وحين قلت واحد بالشجرة صمد أرجع حكوك هني إن حافظه مساجد أود وائل لامي أمني ما عرفت أي جراعين بالشجرة مربو حيث كتير الضد ورحمة تشيل يضف خصوصا في قاشرة وحاسد رمتي وان أركيني خاص أهان هدي أنيه أن سكهر لو قف دارك ترهان المساجد كتروفي جلسوا قدون هذه رنتي وحان هدي قف في مساجد كمرك أفينك وهاي متلي تسوى حي كانت رنتي حتى إن الصحافة هدرك عنصريين تاع القرآن أما دفك مسلمين تنعب إن بدر رنتي مجا يجا يكسو قرآن يجوا هذا المركا أن أمهن شبابه إك أما بانو إك صوت لبيانه إن وحى مركا كعسنا الصحوة عنصريين توي كعسنا تاسا وحي كانت مساجد كان رمتي إنو برت المعمير نقضه لكن إلهي سبحانه وتعالى وانا دافيي
أدكاس يوفوها شيخ رساد عيني إمام كمسجد كأو بكر الصديق قلبات كمقالة كولومبس قبل كوهايو انتا ايان لغي سيال كسو كوغي نا برنامج كإلهي سكا في او اي واه برنامج آد بشي باللبجير ما ننتا اسنين تا اكاد لغي ستان إذا عدن في او اي ذلان تافكا سوماليغا برنامجك waxa maanta aan ku eegnay caqabadaha iyo culaysyada ay wajahaan imaamada masajida reer galbeedka gaar ahaan kuwa Soomaalida ee Mareykanka intan barnaamijkan oo kale dib danba ugu kulmayno waa maxamed olad xasan oo idin ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
wanaagsan dhegaystayaal mar kale wili waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga VOA idaacadda habeenimo ayaynu ku guda jirnaa waxaanu ku soo maqan qodobba ay ka mid yihiin dhalinyaro is-awshay oo magaalada Bladweyne ka bilaabay howlgal bini'aadamnimo oo ay ku afurinayaan dadka masaakiinta ah dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe balse marka hore warkii dunida mar kale aynu dib u xusuusino Shiinaha ayaa maanta sheegay in ay canshuur ku soo rogi doonaan badeecadaha dalkaasi lagu soo dhoofiyo Mareykanka oo qiimahoodu dhan yahay $60 billion laga bilaabo kooda bisha Juun ee soo socota. Talaabada Shiinaha ayaa u muuqata aargudasho kadib markii Washington ay ku dhawaaqday canshuur kalena ah ku dhawaad dhammaan badeecadaha laga keeno dalka Shiinaha. Beijing ayaa canshuurta saari doonta badeecado Mareykan oo dhowr ah waxayna u dhaxaysaa 5-25% sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay gudiga siyaasadda canshuuraha ee golaha qaranka dalka Shiinaha hadalka ka soo baxay Shiinaha ayaa yimid kadib markii wareegii ugu dambeeyay wada xaajoojida ganacsiga ee labada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ay dhamaadeen jimcihii ayadoo aan heshiis la gaarin madaxweynaha Mareykanka ayaa jimcihii kordhiyay canshuurta la saaro badeecadaha Shiinaha waxana uu gaarsiiyay 25% halka markii hore ay ka ahaayeen 10%
qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in hanaanka dib ugu wareejinta xogaha xoojinta dekedaha muhiimka ee Yemen uu socdo sidii loo qorsheeyay qaramada midoobay waxa ay sheegtay in maalmaha soo socda la filayo in xoogaa la saaro in goobahaas laga nadiifiyo raadadka military iyo in lagu sameeyo meenabaaris dekedda Hudayda ayaa meesha uu 700% ka soo dugo gargaarka bini'aadminimo ayna ka soo degaan waxyaabaha soo gala dalkaasi Yemen halkaas oo dagaalka sukeeya 4 sano ka socda uu abuuray xaalad bini'aadminimo tii ugu xumayd caalamka 2,000 qof ayaa waxaa lagu dilay dagaalka Yemen kaasi oo ku qasbay dad badan inay iyagu macluulaan
سعودي عربيا ayaa sheegtay in laba ka mid ah maraakiibteeda saliid qaada ay waxyeelo xoogan ka soo gaartay weerar arbushada oo hadii loogu geystay xeebaha dalka Imaaraadka Carabta ilaa iyo hadda wax faahfaahin ah lagama bixin waxyeelada la sheegay in maraakiibta la gaarsiiyay wasiirka tamarta saudiga ayaa sheegay in mid ka mid ah maraakiibta la weeraray uu ku socday dekedda Ras Tanura si uu uga soo qaado saliid la geyn lahaa dalka Mareykanka dowladda Mareykanka ayaa maanta soo saartay digniin ku aadan ficilo lagu arbushay maraakiibta ku safarta xeebaha Imaaraadka Carabta digniintan ayaa timid xilli ay sare u sii kacayso xiisadda ka dhex xoogan Mareykanka iyo Iran
dhalinyaro isku dhisu abaabushay ayaa magaalada Bredwina waxay ka bilaabeen howlo bini aadminimo oo ay ku afrunayaan dadka danyarta masaakiinta ee aanan awoodin warbaahintan waxaa noo soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane
Dr. Muqtar Baryara Mataan oo ka mid ah dhalinyarada abaabulka wadda ayaa waxa uu V O A uga waramay sida ay ku timid howshan afurinta iyo tirada dadka ay habeen walba afurayaan
ujeedka loo furay barnaamijkana waxa waaye in la afuriyo dadka walaalaheen ee Sooman ee Bredwina la joogo ayna awoodin afar waayo waxa ogna magaalada Bredwina inuu hadda shir Soomaali iska shaqeynayo lacagta EVC iyo mobile noqotay marka dad badan ma awoodaan wixii saadraadeed waxa u furnay barnaamij dadka sina caawino qoys walba oo la siinayo ii sheeg inta ku afur lahayn inta ka kooban yihiin nambarada la soo qoray inta nambar yihiin iyo kaarna waa loo sameeyay marka galabba afurnay ugu sameeyay waxaa siinaa raashin bisil iyo timirti lagu afur lahaa aan galab walba qoys siinaa konta kaas qoys meel aan ku bilaabnaa xarun u sameynay xaruntaas waxaan u karnaa cuntooyinkii iyo wixyaabihii lagu afur lahaa sida timirta kale biyo kale markaan diyaarino qof walba wuxuu wataa kaarkaasoo meesha la imaanaya kabacdi waxaa la siinayaa ii sheeg raashinkii oo bisil la siinayaa barnaamijkan waa tiim dhalinyaro aqoonyahanno u badan bahda caafimaadka iyo artistka oo isku tagay fikirkana tiimkaas uu ka imaaday
waxaa sidoo kale jira dhalinyaro kale oo iyana qaybo ka mid ah magaalada howshan afurinta ah ka wada Cabdirashiid Faarax Cabdi Dagacaleen waxa uu ka mid yahay dhalinyaradaasi waxa uu V O A u sheegay in siyaabooyin kala duwan ay dadka ku afuriyaan
tirada ugu horeysay waxaan bixinay 100 qof oo xayata oo aan tiro gaaraysa ayaan waxaan siinay afur maalinkii labaad sidoo kale waxaan sameynay in aan ku darno konton aan bixinay 150 maantay oo saddex tahayna waxaan ku darnay 100 tirada waxa gaartayna 200 afurkan bixinay hadda wuxuu badan yahay bur iyo sambuus iyo timir iyo caag biya oo aan gurino baasha loo yaa tag away loo yaqaano isbuucan hadda waxaan ugu talagalnay inaan xeerta aan geyno masaajidada magaalada afar xaafad ee kooban tahay waxaan ugu talagalnay inaan masaajidada geyno isbuucan isbuuca kalena sidoo kale waxaan ugu talagalnay inaan geyno xerooyinka xayaat ama meelaha kaamka ee dadka masaakiinta barakacayaasha ay ku nool yihiin isbuuca saddexaadna waxaan ugu talagalnay inaan geyno meel madal ah oo xayaat guri aan aniga aan kireysanay oo madal ah dadka aan ku qaabilno aan ku siino intee aan fadhiisano aan ku siino afurka sidoo kale waxaan sameynaa wajiga afraad oo ku bixinay way jiraan dadka wadooyinka socdo oo degdegsan oo ama xaafadihii aanan gaarin masaajididina xayaat aanan gaarin oo markii aadaanka aan dhacno ayagana waxaan sameynaa intee wadooyinka istaagna ayaan siinaa biyaha iyo timirta iyo xayaata burkiisa buuska
Dr. Muqtar Baryara ayaan weydiiyay cidda ka taageerta mashruucan afurinta
waxaan la kulanay dadka ganacsatada gobolka Hiiraan hay'adaha gobolka Hiiraan bangiyada gobolka Hiiraan kambiniyaasha gobolka Hiiraan shaqsi noo la kulanay ganacsatada bangiyadaasna waa booqanay annagoo barnaamijkeena u sheegnay isha dad lacag halkaas ka soo aruurinay maadaama tiim dhalinyaro ah qoyaanana iyagana lacagooda nagu aaminin anagana si hufan oo macnaha loo jeedo tajaba la dadka garsiin
marka kontonka qoys oo aad ugu talagasheen inaad quudisaan maxay tahay sidaa ku xulateen
xaafad aan u booqanay waxaan soo xulanay kontonka qoys ee ugu danta yar xaafadda Kuushin kontonkaas qoys markaas soo xulanay kontonkii qoys waxaan u sameynay ii sheeg kaarna u sameynay waxaan ku ballamnay maalin walba 10 saac inay yimaadeen xaruntaas xaruntiina waxa way sheegtay telefoonka soo qornay waa soo waana xaruntii noogu yimaadeen qaabkaas aan ku soo xulnay waxa way qoysaska aanan awoodin afur iyo suxur inay helaan dadka soo xulayna xoog saarnay
waa markii ugu horeysay dhalinyaro is abaabushay ay howlo afurin ah ka bilaabaan magaalada Baladweyne iyadoo lagu yaqiinay in howshaasi ay qabtaan hay'ado samafal ah Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
markana dhageystayaal waxa ku soo dhawaataan looda gaaban waxa soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxda maamul goboleedyada Puntland Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa shir ku yeeshay xalay magaalada Garoowe kulankaas oo la sheegay in uu la xiriiray iskaashi cusub oo dhexmara kadib markii uu dhawaan natiijo la'aan ku dhamaaday kulan ay maamul goboleedyada iyo dawladda dhex lahaayeen haddaba shirka saddexda maamul ma loo arki karaa isbahaysi cusub oo ka dhan ah maamul goboleedyada kale waa arinta ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya cilmi xirsi warsame iyo professor maxamed axmed maxamuud oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxana hadalka ku horeeyay cilmi xirsi warsame
wadaasanta Zainab shir muhiim ah buu ahaa ciidanka shirku waxa umada Soomaaliyeed la isugu keeno khilaafkii dawladda iyo maamulka goboleedada lagu saaro umada Soomaaliyeed oo rakaaliya khilaaf iyo dhibaato ay halkaas waxaan bil ka helaan in umada Soomaaliyeed qaran istaaga ay noqoto in dawladda iyaga ay shaqeyso in dawladdu dhexdhexaad ka noqoto in dawladdu hoggaamiso in iyagu u hoggaansamaan maamulka goboleedada iyo madaxdoodu in iyaga laftigooda waa loo baahan yahay lala tashado waxa weeye laakiin waxa ka soo baxay guuldarro waliba ma aha dad isbahaysta iyo xisbiya isbahaysta aanu waxaan uga kala waa khilaaf cusub hadda bilaabmay oo ay ka bilaabmay garowga ka bilaabmay waxaad arkaysaa maamul goboleedada qaar baa xanaaqay oo ka baxay shirkii qaarna meesha baa lagu la haro lagu la shiraya xataa madaxweynihii baa ku haray oo ila ma tarriisanka ugu haray maadaama ay qaar meesha ka baxeen deesayadeen wax weey markaa waa arin ka dhaxaysa iyo garowey ma aha umada Soomaaliyeed wax dani ugu jirto khilaaf cusub baa la abuuray xisbi siyaasadeedna ma waa guuldarro weyn oo ay dawladda Soomaaliyeed iyadoo jeediba wada kale weyday oo caalamkiina aanu ognay maanta fikrada ay ka qabaan in maanta intii maamul goboleedadii xitaa ay isugu yeedhaan ay kala diraan qaar la soo xaraan
professor maxamed axmed maxamuud
shir muhiima oo horta wuxuu ahaa umada Soomaaliyeed wax badan ay ka sugeysay waxaana ka soo baxay guul aad u weyn guushaasi waxa weeye mar kasta maamul goboleedyadu waxay ahaayeen had iyo jeer waxay ku taagnaayeen dawladda inay magaranaysaa arrimaha siyaasadda ay furfuraan oo ay caqabad ku noqdaan balse maanta guul weyn baa laga gaaray uma arkaanu inay halka faashil iyo dhibaato ay ka timid in maamul goboleedyada dadka maamul goboleedyada mas-uuliyiinta ka ah waxa weeye qolo waxa kamid ahayd dana shisheeye oo adeegaysay ayaa kamid ahaa oo aan dan Soomaaliyeed meesha wadin intii danta Soomaaliyeed oo kamid ahaa dani iyo ragga kale soo hadhay waxaan ugu hambalyeynayaa inay arintaasi ay qabteen iyo iskaashiga maanta ay ku dhawaaqeen bay inuu yahay mid umada Soomaaliyeed u dana wax oolana dawladda goobjoog bay ka ahayd waxay ka ahayd wixii laga tabanayay inay wax ka tiraaho iyagiiba markaa way isfahmi waayeen in arinta oo maxay ahayd halka arintii halka ahayd ee umada Soomaaliyeed ka wada hadli lahayd ayaa waxa ku jiray qolad dana shisheeye wada
oo
wax wanaagsan oo qurux badan oo maanta rajo aad u fiican ba ka soo baxday lama dhigi karo way guul dareysatay waxana meeshaasi maamul goboleedkan Puntland ayaa markaasi guusha horta leh oo shirka ka horna qabtay oo bilowgiisii hore umada Soomaaliyeed u qabtay kan isagaas ku yaray waxana ka soo baxay waad arkaysaa in markii uu arkay dhibaatada ay wadaan maamul goboleedyadu inuu ka soo haray
hadii aan dib kugu soo laabto cilmi xirsi warsame wadagaysanaysa professor maxamed wuxuu ku doodaya shirka kan saddexda maamul goboleed ee ku yeesheen Garoowe inuu yahay mid ahmiyad u leh iskaashiga maamul goboleedyada iyo wada shaqeynta dawladda federaalka adiguna shirka wad ka soo horjeed waxaad ku diidantahay
waxa ugu diidanahay meesha horta waxa la isugu tagay in khilaaf lagu saaro oo ummadu ay dawladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada heshiiyaan dabcan labaduna mas-uuliyad bay hayaan ummadu Soomaaliyeed bay wahayaan waxa weeye maamul goboleedada iyo dawladda Soomaaliyeed waa tiir in ummadu wada shaqeeyaan wixii loo tagay waxay in iyaga la khilaaf saaro ay ku heshiiyaan khilaafkii lama saarin uuba sii kordha guul darraad professorka u maraynaa guusha uu sheegayo guul darrada guul loo yaqaan ama dhaymka dee qaniga cusub Soomaaliyeed u taqaana shirka waxa la isugu yeeray in khilaafka lagu saaro ummadu inay ku heshiiso taas hadday dhicileed guul baa la oodan lahaa ma ay dhicin wada kasin dartayba marka horta professor guusha uu sheegayo inuu noo cadeeyo aanu waxba hadda u fahmin qoldarada Soomaalida hadda inoo la baxay guushada waana wax ay xaqiiqad Soomaalida baabiyay wixii laga filay wax ka daran baaba soo baxay marka guul meesha taalaaba ma jirtaa khilaafkii baa sii kordhay deenigana wax weeyaan oo qaranka ku dhiftay madaxweyne Dani isagu waxay ahay sagaal isugu yeeray sagaal gogasho dhigay maadaama ay ragii qaar ka baxeen maamulka goboleed ka tageen inuu qaar la soo xaro xaraam ba weeyaa sababta wax weey khilaafku sii abuuray sii kordhinaya sababta wax weey dawladda Soomaalida ilaa isu keenay Ladoonia ilaa si kala qoqobo qaar la sii shiro oo wax Soomaali halka dhiga kala qoqobka iyo kala xinjka iyo saaxiibdiga ku yara adigu iyo ka eriyo kan la saaxiibiyo iska soo dhaweeyo guul darro labaad weey oo la bilaabay haddana waa khilaaf cusub Soomaalidu waxay isdilaysay haafay qarni hadii kor waxaan shishay aan ugu dhex jiray hebel baan nagu watay dawlad kale aan watay waxaas haday Soomaalida heshiis Soomaalnimo u shaqeynayso iyada dal kale iyo dad kale ka talin karta waa guul darro tii
professor maxamed wadagaysanaysa hadalka cilmi xirsi warsame wuxuu qabaa wixii la filay wax ka duwan inay meesha ka soo baxeen dawladduna ay sameysay isku horkeen iyo khilaaf hor leh maamul goboleedyada dhexdooda adigu sidee baad u aragtaa hadalkiisa
xashali law ma arko waxa weeye horta dawladda federaalku xukuumadu ee raisul wasaarihii baa tagay oo xukuumadiisa hoggaaminayay uu ka sii horreeyay madaxweynaha wuxuu u socday arrin ummadda Soomaaliyeed u dana ayuu raisul wasaaruhu meesha u tagay waqtigiisa qaaligaana ugu lumiyay inuu isku soo jiido madaxda maamul goboleedyada shirar buu la sii galay waa iskugu yimaadeen kabacdina madaxweynihii oo maanta taytanka ugu sarreeya tagay wuxuu u tagay xal Soomaaliyeed inuu gaaro madaxweynuhu oo isku soo jiido aragtiyaha kala duwan for example xagga maamul goboleedyada inuu arrintaa dhameeyo hadda meeshaasi dani oo ahaa ninkii gogosha fidiyay ka horna gogosha nabadeed fidiyay indhihiisa wuxuu ku arkay inay halkaas wax dan Soomaaliyeed ku jirta inayna nimankaas wadin Ciid Cabdullaahi Dani wuxuu gaaray inuu ka soo damco saaxiibkii Axmed Madoore ka joog buuri waxa la isku haystay ugu muhiimsan aan saaxiibkii faansiyo doorashada ka dhici doonta Jubbaland inay noqoto doorasho dawladdu goobjo ka noqoto beesha caalamkuna goobjo ka noqoto taasina way ku adkaan hadii ay aragtidii ka soo qaldanayd ka soo leexin kari weyday inay wadada toosan labada nin ee ka baxay shirka ay ku soo celiyaan waxay xaq u leedahay dalka iyaga mas'uulka inay wada kala toosan inay saaraan taas waxay noqotay inay ku guuleysteen inay isbahaysi soo saaraan saddexdaas isbahaysi oo soo maxay hadhowna hor fadhiisan doona maamul goboleedyada kale dibka iyo tirsanaya in la hor fadhiisto halkaasna wada xaajoodka laga sii wado marka dawladdu marna ma qaldana dawladdu waxay sameysay wada xaajood waqti dheer bay u lumisay marka aad bay ugu mahadsan yihiin baan lahayn arintani waana ku guuleysteen shir aad u qiimo badan baan u noqday shirkaas
waxaa siinaya cilmi xirsi warsame
waxa weeye tan madaxweynaha uu leeyahay madaxweynihii baa jooga arintaas dawladdu waxa ay doonaysaa iyo Axmed Madobe iyo xeef dawladdu iyo madaxweynuhu sidoo dalka madaxweynaha waa head of the state weeye isaga mas'uul ku ah dawladdu waxa laga rabaa mar walba inay iyadu tanaasusho inay dad horisan ma inay saaxiib gaar ah sameysato ma inay dadka qaar ta koorto ma madaxweynaha wax weeyaan personal inuu nin diija siyaasi ah u shaqeeyo oo san u shaqeynin nin la xitamaya ummadii Soomaaliyeed oo ka ah isagu madaxda u ahaa whatever it is haday yihiin mataqana maamul goboleed iyo haday muqdisho joogaan iyo haday kalaba mucaarad ummadda Soomaali waa yeelan samarood aan ku dhana mucaarad waa leeyahay waa inuu mucaaradka sida loola dhiil gareeyo waa inuu yaqaan mu'ayyid iyo mucaaradna isaga madaxweynaha waa laakiin haddii uu inta aniga iyo golmaan madaxweynaha inta kala hawada ka cabto ma socon is dalkan sidan ku sii jiri maayo uu ku sii baabay ta kale Axmed Madobe ninka la yidhaahda meeshiisii buu ka shaqeeyay dalkiiba madaxweyne ka yahay intaba lagu shido oo inta dad hoosta laga dheel loo leeyahay meesha baabiya maamul goboleedkaas ku dhaqaar Soomaaliya ummad Soomaali ku nool inta Soomaado ee nabad ka jirto ee maxkamad ka qoratay ee jaamacada ka jira ee iskuul ka jira ee wax walba shaqeynaya in dawladdu baabiiso ay sabataaj ku wado wax weyn waa qalad weeye Axmed Madobe xilkiisii buu gutay madaxweynuhu iyo dawladdu xilkooda ha qabsadeen
haye Maxamed Axmed Maxamuud
dawladda federaalku waxay u taagantahay nabad waxay u taagantahay horumar waxay u taagantahay cadaalad aragti qaldan hadii ay dawladdu aragto waxay ku qasban tahay inay ku soo celiso aragti sax ah marka ma oran karo Axmed Madobe mid kale iyo saaxiibada kale u sheegay labadooda dad Soomaaliyeed oo inay dadka shacabka Soomaaliyeed qaybta ay hoga inay hoggaamiyaan xaq bay u leeyihiin hadii shacabku doortaan meesha waxba la isku haystay waxa la isku haystaa doorasho xor iyo xalaal in la galo iyo doorasho ana istooranaya ayaa horta la isku haystaa Axmed Madobe shacabkii wuxuu rabaa inuu isagu isdoorto ayna dawladduna ka soo qayb gelin beesha caalamkuna ka soo qayb gelin keligii isdoorto rabaa taasina mid dhacaysa ma haysta shacabka ayaa waxay u heelayeen inay wax doortaan shacabka la raba dawladuna inay goobjo ka noqoto horta fikradaha horta la soo haysta waa labada fikradood meeshana muhiimada taala waxa weeye dawladda waxa ka mas'uul maxamed dalka waxa ka mas'uul maxamed abdullahi farmaajo ee xaq wuxuu u leeyahay aragtida qaldan uu arko inuu wax ka bedelo marka waxa meeshan ka jirta kareys farabadan dibka waxa abuuray axmed madobe wuxuu rabaa inuu istoorto istoorashana ma soconaysa dimuqraadiyad iyo waxa la rabaa in dalka cadaalad in la isku doorto si cadaalad ah dawladduna ay goobjoog iyadoo ciidna u heelin inay goobjoog noqoto
marka la eego shirkan saddexda maamul goboleed Puntland Koonfur Galbeed ee Hirshabeelle wuxuu yimid laba maalin kadib markii uu natiijalaan ku dhamaaday shirkii u dhaxeeyay dawladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada waxa shirkan loo arki karaa wuxuu ku soo kordhin karaa xaaladda siyaasadeed ee taagan oo markii horeba cad karnayd ay u dhaxeysay labada dhinac
arintaas ka dhacday garowe waxay tusaale u noqon kartaa natiijalaanta ka soo baxday shirka ee madaxweynaha bareedna sidii jooga ee dawladda Soomaaliya sababtoo ah aniga muqdisho hadda jooga xaaladda ka taagana waa marka meel walba bir yar baa ku xiran dawladdan waxa laga xukumaa dawladda xalane ayaa xukunta wadankan marka khatarta weyn ee laga digto ayaa waxa weeye maamul goboleedada iyo Soomaaliya weyn fashil bay ku dhamaadeen tan dowladda dhaxaya ayaana fashil aan uga baqaya inuu dhawaan ku dhamaado sida garowe
professor maxamed axmed maxamuud adigoo soo koobaya gabagabada dadan waan isla soo kaarnay
xal waxa la gaaray oo maanta aan isleenahay uu ka sii fiican yahay halkii hore ayna ku soo kordhin karaan maadaama ay awooda maamul goboleedyo awood badan ay marka hore isku xidhnaayeen maantana kala furfuray oo laba maamul goboleed iyo madaxweynaha Puntland ay isku fikrad noqonayaan isla hay'ad isku dhawaaqeen oo nabadda iyo cadaaladda iyo federaalka iyo horumarka ka shaqeynaya waa guul weyn oo la gaaray waa jirtaa dawladdi dhexeyna naga burburtay oo wuxuugaa taakuleyn beesh caalamka ayna siiso laakiin sida dal xoraan u nahay dawlad la aqoonsan yahay oo dimuqraadiyad ka jirtaan u nahay waxa weeye talada dawladda soconaysa talada isbahaysiga cusub ayaa hadda awood yeelanaya ma waxayna la shaqeyn doonaan dawladda federaalka sidaas ayna ku dhamaanaysaa
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa doodayga la qayb galay cilmi xirsi warsame iyo professor maxamed axmed maxamuud oo labaduba ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
wuxuu karayaana dooda gaaban soo jeedinaysa haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba Zahra Cabdi Axmed Watan
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhigistaal kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijka qurbe gudaha Soomaaliya iyo guud ahaanba dhulka Soomaalidu ay degto waxa talada qoysaska iyo hoggaamintoodaba inta badan iskale aabaha reerka halka hooyadana ay leedahay teelada guriga iyo sidoo kale agaasinka ilmaha balse qurbaha oo ay ka jirto xaalada adag oo xagga nolosha meelaha qaarkood haweenkana ay heystaan xorriyad badan ayaa sal waxay u noqotay sida la sheegay in awoodihii hoggaaminta qoyska uu noqdo mid qaybsamo taasi oo saameyn ku yeelata wadajooga qoyska iyo mustaqbalka ilmo ay isu dhalaan labada qof ee waalidka ah Sheekh Xasan Jaamici waa imaamka masjidul dacwa oo ku yaala Minnesota wuxuu isbuuciiba arkaa tiro qoysasa oo dhibaato ku saleysan khilaafka xagga qoyska uu dhexyaalo
rijaal qawaamuna cala nisa aydaasi intaas hore oo kooban waxaa ilaahay uu tilmaamay qawaamada waxaa la yiraahdaa mas-uuliyadda guriga inuu leeyahay ninka taas macnaheeda ma aha asal ahaan inuusan haweenta uusan la tashan ee laakiin waxaa loola jeedaa marka waqtiga go-aan qaadashada ay timaado kambani kasto hal manager uu leeyahay manajerka ugu dambeynta go-aanka qaato ama hal president uu leeyahay hal qof oo madax ah marka meeshaan ilaah ayaa doortay oo madax ka dhigay ninkii lagula xisaabtamayaa wadanku doonaha u guuro laakiin wadanka aan joogno qaabka ku yeelatay way badan tahay waxaana daliil u ah markay ugu yar tahay aniga keliya shakhsiyan waxaan arkaa macnaa case cusub qadiyad cusub oo qoys oo u dhaxeysa hal ilaa saddex taas waxay itusan kartaa marka aad dhahdo konton imaamo oo ka jirta gobolka Minnesota oo imaam kasto haddaad aado averageka laba oo keliya weygii haddaad ku dhifato maaragtay konton oo ay wada arkayaan xitaa haddaad aado hal keliya haddaad ku dhifato konton waa konton umuuro qoys ama qadiyad qoys ama problem ayaa la arkaa. Taa maxay xusuusaysaa inay ka duwan tahay markii Soomaali la joogay. Problema aan jirin ayaa hadda jira.
Kaliya ma ahan Mareykanka iyo qaar ka mid ah intiina la socoto dalalka qurbaha ee Scandinavianka ee qayb ka yihiin, laakiin se dalka Canada ayaa isaguna waxa uu ka mid yahay meelaha qoysaska Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda ee ka jirto dhibaatooyinka la xiriira qoysaska. Ayaan Cumar waa hooyo ku korisay magaalada Toronto ee dalka Canada, 4 ilmood oo ay hooyo kalinimo ah ku korisay. Waxa ay qabsadeen caqabadaha meel kasta oo qurba joogta Soomaalida haysata ay tahay in saameyn marka qoysku ay ku yeeshaan khilaafka hooyada iyo aabaha ay wiilasha yihiin kuwa ugu nugul ee aabayaasha taba, isla markaasina ay suuragal tahay in ay nolosha ka dhacaan oo ay ku biiraan kooxaha qowlaysatada.
Waxyaabo badan ayaa ka dhacay sida marka xaaska iyo aabihii hooyada ay kala tagaan. Ilmihii wiilashu waxay u baahan yihiin role model ma helaan oo aabahood ah. Wiilashu waxay u baahan yihiin qof maaragta isiid kareeyo adduunka iyo waxa ka dhacaya iyo nin ahaan u tilmaamo waxyaabaha ay qaban lahaayeen rag ahaan. Waxay u baahan yihiin aabooyin saajidada geeyo oo quraanka baro, diintana baro, xooggana saaro, waqtina iyaga ispandhigareeyo. Markii ninki naagti kala tagaan, dhibaato sug leh ayaa caruurtii saameyneysa oo ah dhanka wiilasha. Gabadhii waxaa kaloo ku badanaysa shaqadii waddanka oo 6 ilmood 5 ilmood markii looga tago shaqadeedana way badanaysaa, hawshan oo ku badanaysaa. Iyadana waxaan ku sheegaa in way daaleysaa oo wixiina ma aha wax ee idi keligeed isgaarsiin karto. Waa wax laba waalid ay mas-uul ka ahaayeen ababa caruurtan adduunka keentay.
Waxyaabaha ugu badan ee keena mushkiladda qoyska iyo in hoggaanka qoyska uu noqdo taladiisa mid lagu kaltamo amaba la wadaago ayaa hooyooyinka iyo aabayaasha qurbahaba uu khilaafkooda siyaabo kala gedisan salka ugu hayaa, iyadoo ay jiraan muranka dhinaca dhaqaalaha oo in badan oo ka mida in ay yimaadaan khilaafaadka qoysaska ay jirto, haddana kale amar qaadasho la'aanta xagga guriga iyo sidoo kale mas-uuliyadda reerka oo u muuqda in aabaha iyo hooyada ay ku qaybsan tahay ayaa taasi waxa ay keenta in labada qof ay ku kala boodaan. Waa kan mar kale Sheikh Xasan Jaamici
oo tusaalooyin fara badan aan kusoo aan ku siin karo. Waxaa ka mid ah masalan tusaale ahaan haweentii halkan maaragtay way baxaysaa, way shaqay aadaysaa, aabihii shaquu aadaya, inkastoo laga yaabo qoysaska inay kala duwanaan karaan, laakiin inta badan haween badan ayaa baxa. Markii haweenka ay baxday shaqa aado way shaqaysanaysaa, markii xoolo ay shaqaysato. Halkaas waxaa ka imaanaya fikir ah xoolahaasi xakamaynteeda iyo waqtigeeda xakamayntiisa iyo isku dhac waqti, isku dhac jadwal. Waxaa mararka qaarkood meesha ka baxayo ilmihii iyo maaragtay agaasinkoodii, tarbiyadoodii. Intaasoo dhan markaa fiiriso oo ka duwan qaab nololeedka qoyska Islaamka oo haweenka wax badan howlaha guriga iyaga lagaga tegaayo, hadda waxaad arkaysaa gurigii oo maqan maaragtay mas-uuliyaddiisii la xambaari lahaa. Marka oo la kala qaybsaday markii hore oo ragga marka la dhahayo masaariifta lagugu ogyahay banaankaad aadaysaa, hadda in ay noqonayso ama baahi ha keento oo mararka qaarkood waxaa laga yaabaa ninku wuxuu keenay keliya inaysa ku filnaan, taas baahi noqon kartaa. Markaas kadib ninkaad u raali ka noqdo diinta.
Dad badan ayaa u arka muhiim inay tahay taasi in xal rasmiya laga gaaro, maadaama qoyska burburka uu soo gaaro hooyada iyo aabahana ay kala tagaan ay dhibaatooyin dhinacyo badan la kulmaan. Dad badan ayaa halka waxay u arkaan in hooyo iyo aabo wada jira ay yihiin kuwo ilmo si fiyo u korsan kara. Waatan mar kale hooyo Ayaan Cumar oo sidan u aragta.
Isla markaana saameysay oo haddasa u aragtida wiilasheena dad dhalinyaro badan oo aad iyo aad u badanaa waddankan ku dhimatay oo weli qaarkoodna xataa la qabanin dadkii dilay lana helin. Waxay kaloo taas sababtay xataa maadaama aan ahayn ummad isku duubneen oo hal meel kasoo wada jeesanayso caruurtooda ulada dagaalamaysa aan ahayna dhibaatooyinna qabsaday. Marka waa dhibaato aad u farbadanna qabsaday, ilaa haddana daba socdaan. Taasay tahana weli waxa waaye waa isugu imaan la'nahay maxaan qabanaa oo sidee meel ugu wada kulmi karnaa. Marka dhibaatooyin badan aan kala kulmay abaayadiisa عروستينا آذي إلا ماذا إلا حدنا ويسعدانو ولي جوابنا لكم السينا حتى دكي دلي
dalalka qurbaha ayaa dhibaatooyin ka xagga qoyska ay noqdeen kuwa soo badanaya waayadan waxaana jirta in hooyooyin badan ay kalinimo ilmaha ku koriyaan qurbaha ayadoo sidoo kale tana goobaha maxkamadaha masaajidada wadaadada iyo sidoo kale odayaasha qaar kood kuwa qoysaska isugu roon ay u doontaan xal halka kuwa kale tana ayagoo isqaba ay nolosha ku kala tagaan barnaamijki qurba todobaadkan waa naga inta inteenu mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono Nabad Gelyo.
Intaasayn ku dhaafna barnaamijka qurbeen Sahra Abdi ayaa nala socodsiinaysa dhigisyaal markana waxa aynu idii soo qabanaynaa mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan.
dhegeystayaal waxa ugu dambeysay baahinteena filmo ee wajirkan ku soo jeedinayeen Axmed Cali Sheekh iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray farsamadii Jimmy Faria tan marka la kulmi doono nabad gelyo
Allah 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 Thank you.